Góði hlustendur, hér Dr. Music.
Já, 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 Dr. Music kominn til þess að fræða þig, kæra hlustendum, tónlist.
Já, já.
Og Dr. Music var í gær aðeins að rúlla í gegnum katalógin hans Latta.
Því að gerir.
Latti á alveg frábæran katalóg af tónlist.
Og sami bara fullt af frábærum lögum.
Sami fullt af frábærum lögum, fullt af frábærum textum. Mm. Og gefið út plötur sem að bara eldast vel, sko, geggja samt til þess að plötunni einn voða vitlaus, þú veist, frábært, bara svona, bara því maður líka, ég hlusta svo mikið á bara masteringuna og mixið og svona, virkilega góða plötur. Mm. Og árið 1983 kom út plata sem heitir Allt í lagi með það. Og á þeirri plötu er lag eftir Gunnar Þórðarson af öllum, þegar það er kannski ekki fyrsta nafni sem kemur upp þegar maður talar það sem við erum að fara að tala núna. Mm. Þetta lag er nefnilega rapplag. Og ég held að mig ég færa rökur í því að þetta lag, Björgólfur Bréfberi, sé fyrsta íslenska rapplagið. Við skulum aðeins heyra þetta lag.
Hér sit ég og skrifa þér línur og blað. Sveta eru póstinn þeir ábyrgja stað. Að bref þetta berist er bróð í gær. Þó berjast í verði við ófresku tvær. Hungrafan kýta björn, snjómann og all. Á heiðin bílur og anskot í kall. Og hver fæst nú í slíka háska för. Hann bauð sig frá sjáur með bros á vör. Hann Björgur við hér og var bjarnabani. Bref beri góður en hálgerðu kjáni.
Hlustaði bara á sandið, hvað er gott sandað þessu lagi og náttúrulega gríðalega grúfi og gott. Fyrsta nefnilega rapplagið bara í heiminum kom út 1979.
Já, það er svona, það deilt það, Sjöfjörl Gang er svona.
Já, en þú veist að rappist er læt með Sjöfjörl Gang er svona að mörgum talið fyrsta rapplagið. Mm. Þetta er 4 árum síðar sem að þetta lag kemur út og ég held að við séum búin að finna fyrsta íslenska rappið. Latti er á línunni. Latti, er þetta fyrsta íslenska rapplagið, lagið Björgúlf Bréfbera?
Já, þetta ekki, þess að ég er farin að handa það.
Já, þetta var mjög samfærandi fyrirlestur.
Þá við vorum að tala um þetta mörgum árum síðan og þá kjaldum við þetta líka, sko.
Já, þetta er hvernig, hérna, þú veist, menn ok, það er 38 ár síðan, manstu hvernig þetta kom til, að þú var hvort að gera þetta?
Já, ég man það, ég var nefnilega stattur út í LA, og var þar að týpast eitthvað smá þess í, var þarna í skóla, UCLA, í smá leiklist, fór þarna í einu önn, bara svona eitthvað, og þetta er í raunum veru bréf til Halla bróðir. Ég skrifaði þetta bréf og ég skrifaði það svona.
Já.
Og svo bara með smá lagfæringu og bætt við þarna þar sem hún Þuríður syngur.
Mm.
Því var svo bætt við til að gera þetta lagi, en þetta er bara bréfið eins og ég skrifaði Halla það. Þá var hann sko nýfluttur upp í hérna Mosfellsbæ sem var þá bara í byggingu og ég sagði bara hann var í fluttur upp á fjöll, sko, eitthvað var eitthvað grínast með þetta og sendi honum þetta og það er Björgur Berberi sem þarf að fara með bréfið til hans yfir heiðina. Þarna, og þarna þarf hann að berjast við tvær ófreskjur, það er Hvítabjörn og Snjómann, og til að koma bréfinu til hans, og svo endar þetta þegar hann dettur inn hálffrosinn inn í ganginn hjá Halla og réttir honum bréfi og eiginlega bara gefur upp öndina þar.
Já, og Þuríður. Þuríður Sigurðardóttir sem syngur hérna.
Já, 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 ok.
Já, hún fengum hana í það. Þannig að ég let svo bara Gunna fá þetta og hann bjó til lag í kringum þetta, sko.
Já, ok, ok. Og sko, samt í Gunni fleiri lög þessar plötu og kom hann að þessar plötu einhverjum aðra mætti?
Nei, bara ég, þetta hann veri bara...
Já.
Þetta lag svona aðalega, sko, hann kom nú eitthvað að þessu, en hann var aðalega með plötun á undan, sem var fyrsta sólabróta mín Deyjó, sem kom út 81, það Gunni var alveg með hana, þannig að hann var mér mjög nálægur þarna, þannig að ég bað hann að semja þetta lag.
Já.
Þannig er Superman og fleiri lög.
Já, þetta er náttúrulega sko frábær plata, þannig er náttúrulega lagið sem sko, ég get sagt þér það, að ég kenni spinning í hverju viku og þetta er stór tími áður en að COVID var með yfir 100 manns og stundum tek ég Superman-lagið í spinning og er sko læt fólki gera hreyfingarnar á hjólinu og það alveg sama á hvað aldri fólki þetta þekkja þetta lag allir og það kunna allir hreyfingarnar og kunna allir textan það lag sem hefur lifað 38 ár
Já.
Já, ok
Og hefur það bara gott
Já, og hefur það mjög gott
En bara svona til þess að sanna þetta sko með textan að þetta var til Halla þá byrjar þetta sem ég set hér og skrifar þeir línur og blað setar í póstinn þeir ábyrgjast það að bref þetta berist þeir bróðir kær og berjast þeir verða við ófræslu tvær hungraðan hvítabönn og snjóman og allt og heiðinu bylur og anskoti kallt. En hver fæst nú íslíka háska för? Hann bauði sig frá sjálfur með bros á vör. Hann Björgúlfur hét og var bjarnabani. Hann brefberi góður en hálgerður kjáni. Svo kemur Björgúlfur startur.
Mér sem við líka alveg, sko, einhvern veginn á detta, þetta í hug Björgúlfur brefberi.
Já,
þetta er á stöðla.
Mér fannst bara að því að stuðlaði sko Björgúlfur Brefberi, það þannig þannig kom nafnið sko, en ég man að Halli gemdi þetta, ég hringdi svo í hann sko og sagði, áttu brefið ennþá, hann hélt það nú, þannig að þá tók ég þá og ég ákvaða að því að ég var, já, svona þokka lánaði með þetta brefið, þetta svolítið fyndið og skemmtir þetta. Að gera lag úr þessu.
algjörlega briljant.
Það er algjörlega magnað.
Já. Já. Og ekki amalegt að eiga fyrsta íslenska rapplagi.
Nei.
Nei, takk fyrir það, það búið að sanna það núna þá.
Já, búið að sanna, og hafði það í huga, sko, þarna sko, við erum að tala fyrsta svona almennt viðkenda rapplagið, sem kemur 1979. Á þessum árum vorum við að fá, sko, allt bara til Íslands, bara mörgum, mörgum árum setna, sko, bíómyndir, það tók hvað bara nokkur ára að komast til Íslands á þessum tíma, sko.
Já.
Við fengum ekki franska kartöflu fyrir 1996, segi ég bara. Æ, ég segi það fyrir. Þetta tók allt í tíma, sko.
Já, ég gerði það.
Já.
Það kom allt með
skipi
bara.
Já. En þetta er eitthvað.
Já, ég bara hvet líka fólk til þess að grípa þessa plötu, allt í lagi með það vegna sem hún frábær. Þetta líka Andrés Önd, alveg æðislegt lag.
Já, já.
Og lag sem að heitir Aldrei má maður ekki neitt.
Já.
Er, það verið að gera svolítið grína svona tíðrandanum í músíkinni. Þetta er hérna svona nýromantík svolítið, hérna.
Já.
Hérna, við til þess að hefum okkur að hefða þetta hérna.
Já.
Þetta er svo svona þeir.
Hálgert pönk, sko,
eða.
Og pörk og pinni.
Já.
Alveg rétt, já. Já, búin að gleyma þessu
lag. Algjörlega briljant lag.
Siggi mann hluti sem mjög margir eru búin að gleyma. Jafnilega þeir sem gerðu það, sko. Það er skemmtilega við það. Já. Já, þetta er gott að heyri það landið minn og nú fer voruð að koma hjá okkur. Þetta er alltaf að koma hjá okkur.
Takk fyrir bara og gaman að heyri ykkur.
Já, geggja. Takk fyrir spjallið. Það er alltaf hamingjum með titilinn.
Já, ok, bless, bless. Og hér heyrum við hluta af þessu fyrsta íslenska rapplagi, Björgólfur Bréfberi.
Mættan, með mungar með marinn og mest allan tæktan Klaka í klofinn og kallinn á nefinu er karlkrumpa kominn og heldur á brefinn Skjálfand og skröktandi skinhorða skarnir Skreiðist af snjóðinn og slengist í hjarnir Hangir á hurðinn og hrynur í ganginn Horfir á Halla og hóstar karlanginn
Hérna er brefið
Og brost út í bæði, brjóttu það upp og lestu í næði Síðan segja saman og sofnaði sæl Sásaklu slefber og bölvaðu skítæl
Yes!
Og gegga maður.
Nú, soundið.
Já.
Soundið.
Þetta var alvöru, ég bara, þú veist, ég hefum sennilega heyrt að laga hann ekki mjög lengi.
Nei. Það er svona stundum, stundum er gott að vera svona nörd eins og ég
Já, já, já
Stundum er gaman að ég hangi yfir hlutum sem að engin annan en hangi yfir Já Ertu ekki alveg sammála því?
Jó, ég sammála því
Þetta svo leiðis Herðu, við höfum áfram
Já, við þurfum að fara aðeins yfir þessi mál betur
mm-hmm.
Og herðu, við töluðum hérna vandaginn um það að ég var í óhörslutinni
Já, já
Þú sendir þetta með hérna skúbís
Já, svona, eða skúb, hérna, sko, hérna, svona, hérna jógurt, grísk jógurt, frosin grísk jógurt
Ég maður að gera þetta bara hvernig dag
Gekk
Það fer ég ekki í postmelli
Já
Við erum þetta geggjum hugmynd
Ok, það er hérna að semja við á um að senda þig Við ætlum einmitt
að gefa Ég er bara eitt svona dag
Við förum í, við, að því að það er að koma eldgos, þá förum við í farleik
Já
Hérna eftir Og þá ætlum ég að gefa svona
Já
Fyrir aðra En kannski vilt þú bara taka þetta
Ég skal bara taka þetta